VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Realitas virtual, teknologi imersif yang kerap digunakan oleh para pemain video game, kini juga digunakan dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa stres, terapi fisik, manajemen rasa nyeri, dan aplikasi lainnya. Berikut selengkapnya. Dengan menggunakan perangkat jemala khusus, pengobatan virtual membenamkan indera para pasien ke dalam gambar-gambar tiga dimensi, juga pemandangan dan suara yang menenangkan untuk membantu agar mereka merasa lebih baik dan lebih sehat. Pengobatan virtual memiliki banyak aplikasi yang terapeutik seperti dijelaskan oleh Dr. Brennan Spiegel, seorang peneliti yang menjalankan program pengobatan virtual di Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California.
It's being used for physical therapy, it's being used for eating disorders, for high blood pressure management.
Katanya teknologi itu digunakan untuk terapi fisik. Teknologi itu juga telah digunakan untuk menangani gangguan makan, manajemen tekanan darah tinggi, skizofrenia, depresi, kecemasan, sindrom iritasi usus besar, dan masih banyak lagi. Teknologi itu juga membantu korban kecelakaan, orang yang baru sembuh dari operasi, pasien kanker, persalinan, serta membantu melatih para dokter dan perawat. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat menyebut bidang itu dengan istilah Medical Extended Reality. Lembaga itu sedang berupaya memperluas akses pasien dan mengukur tingkat keefektifan teknologi itu. Seorang pasien bernama Tom Norris mengatakan teknologi itu membantunya mengatasi rasa nyeri kronis yang selama ini ia derita sejak menjalani pengobatan kanker puluhan tahun lalu.
It's like being in a movie theater, black and movie theater, with no one around you.
Kata Tom, rasanya seperti berada di bioskop yang gelap tanpa ada orang lain di sekeliling Anda. Yang Anda lihat hanyalah layar yang seperti menarik Anda masuk ke dalamnya. Program tersebut membawanya secara virtual ke tempat-tempat baru.
Whether it's scenes of cows grazing in a field in the Swiss mountains, or you know, swimming with the dolphins, or swimming with a big blue whale.
Kata Tom, ia menonton beragam pemandangan seperti sapi-sapi yang merumput di pegunungan Swiss, atau berenang bersama lumba-lumba, juga paus biru yang besar. Sistem itu memberikan masukan untuk membantu para pengguna menenangkan pikiran dan melatih kembali otak mereka, seperti dijelaskan oleh Dr. Omer Liran dari Cedars-Sinai Medical Center, seorang psikiater yang mengembangkan program yang berfungsi melalui perangkat jemala canggih itu.
So this headset has embedded biosensors in it for collecting heart rate, heart rate variability.
Ia mengatakan perangkat jemala itu memiliki biosensor yang disematkan di dalamnya untuk mengumpulkan data detak jantung, variabilitas jantung, pupilometri atau ukuran pupil Anda, juga pelacakan mata. Misalnya, membiarkan pasien terbang di atas air terjun, mengendalikan visual di hadapan mereka dengan menggunakan pikiran saat tubuh merespons pengalaman yang menenangkan. Nyeri kronis seperti yang dialami Tom Norris tidak hanya terletak pada tubuh, tapi juga pada otak pasien, kata Dr. Spiegel.
What can happen is the tissue itself may even heal almost completely, if not completely, but there's still a sense of pain.
Katanya yang dapat terjadi adalah jaringan itu sendiri bahkan hampir bisa sembuh total, jika tidak sepenuhnya. Namun masih ada rasa sakit. Rasa sakitnya hampir seakan berpindah dari saraf di sekujur tubuh ke otak, di mana otak itu sendiri mulai menghasilkan rasa sakit. Dalam 8 hingga 12 minggu pelatihan, proses itu dapat dibalik melalui pengobatan virtual yang dapat membantu pasien dengan berbagai kondisi kesehatan. Dari Los Angeles, California, untuk Mike O'Sullivan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Para ilmuwan tengah memantau kualitas udara di sekolah-sekolah di Sydney, Australia untuk melihat apakah sehat bagi anak-anak. Mereka berharap dapat menyusun pedoman bagi siswa dan guru dalam menangani polusi yang merupakan dampak dari berbagai peristiwa seperti kebakaran hutan. Berikut selengkapnya. Sebuah kota kecil berfungsi sebagai gawai yang dapat memonitor kualitas udara. Gawai ini dipasang di sebuah sekolah di Sydney, Australia untuk mengamati kondisi belajar anak-anak. Tidak mengherankan bahwa kualitas udara yang kita hirup memiliki konsekuensi pada kesehatan fisik dan mental kita, terutama di dalam ruangan tempat kita menghabiskan sebagian besar kehidupan sehari-hari. Kepada Associated Press, Jeff Hanmer, asisten profesor jurusan arsitektur di University of Adelaide dengan spesialisasi ventilasi dan sistem bangunan canggih dalam melawan infeksi di udara, mengatakan,
"If the windows are shut, there is no ventilation. And so through winter or through a hot summer, the temptation is to close the windows, which means that ventilation deteriorates."
Katanya, jika jendela tertutup, tidak ada ventilasi. Selama musim dingin atau musim panas, godaannya adalah menutup jendela yang mengakibatkan ventilasi memburuk. Namun, untuk mendapatkan jumlah ventilasi yang diinginkan untuk mengurangi, sebagai contoh penyebaran COVID, Anda perlu jendela yang terbuka penuh sepanjang waktu. Sekolah-sekolah Australia sangat bergantung pada ventilasi alami untuk menyegarkan ruang kelas. Tetapi para ahli seperti Hanmer mengatakan itu tidak cukup lagi di dunia dengan peristiwa seperti kebakaran hutan, epidemi COVID, dan peristiwa ekstrim lainnya yang hampir menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Selama terjadi kebakaran hutan misalnya, Anda harus menutup jendela. Tetapi jika Anda melakukannya, Anda perlu menyaring partikel virus dan asap dari udara. Sistem penyaringan udara adalah sesuatu yang ideal untuk menghindari banyak virus atau patogen lain di udara. Disinilah penelitian baru yang dilakukan oleh University of New South Wales dapat membantu. Penelitian ini mengukur kualitas udara di dalam dan di luar ruangan, mencatat variasi dalam berbagai aturan seperti jendela yang terbuka atau tertutup, dan menggunakan data untuk membantu sekolah dan siswa mereka dalam menangani adanya potensi polusi atmosfer. Mereka menyebutnya program Clean Air Schools yang sudah dilakukan di 6 sekolah di New South Wales dan akan diperluas menjadi 100 sekolah di seluruh negara bagian. Profesor jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dari University of New South Wales, Donna Green, menjelaskan,
"The one thing that surprised me when I looked into this issue was that we don't have any indoor measures of air pollution. In fact, it might surprise you to know."
Katanya, satu hal yang mengejutkan baginya ketika melihat masalah ini adalah bahwa mereka tidak memiliki ukuran polusi udara dalam ruangan. Bahkan, katanya, Anda mungkin terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada standar atau peraturan tentang kualitas udara dalam ruangan. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan untuk dapat membantu menemukan cara untuk mengurangi terpaparnya polusi udara dalam ruangan adalah dengan mengukurnya. Itulah alasannya ia mengembangkan program Clean Air Schools. Para ahli mengatakan bahwa kadar karbon dioksida dalam sebuah ruangan tidak boleh melebihi 800 bagian atau 800 partikel karbon dioksida dalam 1 juta partikel udara. Tetapi beberapa klaim mengatakan bahwa kadar karbon dioksida di ruang kelas sering melebihi tingkat itu. Program Clean Air Schools menggunakan monitor berbiaya rendah namun canggih untuk merekam kualitas udara di area yang dicakup. Donna Green mengatakan,
"The low-cost sensors will sample the air for PM2.5 and NO2. So those are the pollutants that come from bushfires, from traffic, and from industrial emissions."
Katanya, sensor berbiaya rendah akan mengumpulkan dan mengambil sampel udara untuk PM2.5 atau particulate matter 2.5 micrometer dan nitrogen dioksida. Ini merupakan polutan yang berasal dari kebakaran hutan, lalu lintas, dan emisi industri. Pengumpulan data tersebut dilakukan agar bisa melihat distribusi berbagai polutan selama beberapa waktu. Hal ini penting karena mereka perlu memahami tingkat paparan yang sebenarnya di dalam gedung tempat di mana orang-orang, termasuk anak-anak, menghabiskan sebanyak 3/4 dari waktu mereka. Juga di luar ruangan, mereka dapat mulai mengidentifikasi di mana tempat yang udaranya lebih bersih dan jenis tindakan yang dapat diambil untuk memastikan bahwa mereka memiliki udara bersih yang aman untuk dihirup.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Untuk sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi dalam program ini, seperti Claremont College di Sydney, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Doug Thomas, kepala sekolah Claremont College, mengatakan mereka pertama kali mendaftar untuk program ini setelah terjadi kebakaran hutan antara tahun 2019 sampai 2020. Ia mengatakan,
"We were particularly really challenged to, you know, provide good quality air for our students and to really understand how we could manage that terrible situation."
Katanya, mereka sangat tertantang untuk menyediakan udara dengan kualitas yang baik untuk para siswanya, juga untuk benar-benar memahami bagaimana mereka dapat menangani situasi yang mengerikan itu. Mereka tidak menyadari kalau COVID akan segera mereda, dan setelah melalui pembatasan sementara atau lockdown, mereka menyadari bahwa mereka telah menjalin kemitraan yang akan sangat bermanfaat bagi siswa, karyawan, keselamatan pengunjung, dan mampu benar-benar memberi mereka tempat kerja terbaik. Siswa kelas 6 sekolah dasar Claremont College, Simona Prishaw, mengatakan kalau ia benar-benar merasa aman, khususnya dari COVID-19 dan penyakit lainnya, jika bisa mengetahui bahwa kualitas udara di sekitarnya aman dan baik.
It feels really safe, you know, with COVID and everything, just illnesses, just to be able to know that our air quality is safe and good.
Siswa kelas 6 di Claremont College, Sarah Ong, mengatakan,
"I think it's a good idea because it can help us like record if we need to change anything or add anything to help make the air suitable for the students."
Menurutnya, program ini adalah ide yang bagus karena dapat membantu mereka merekam jika perlu mengubah sesuatu atau menambahkan sesuatu agar udara yang dihirup baik untuk para siswa. Sebanyak 100 sekolah yang nantinya akan menjadi bagian dari program ini akan memiliki satu sensor yang dipasang di dalam dan di luar gedung. Sekolah-sekolah ini akan mengukur kualitas udara selama 2 tahun dan mengirimkan data secara nirkabel. Setiap 15 menit, sensor-sensor yang dikombinasikan dengan stasiun cuaca akan mengumpulkan sejumlah pengukuran yang akan mencakup partikulat sebesar 2,5 atau partikel berukuran 2,5 mikrometer atau kurang dan yang dapat berbahaya bagi manusia, juga nitrogen dioksida yang memengaruhi pernapasan manusia, karbon dioksida yang juga berbahaya bagi pernafasan manusia, serta tingkat kelembapan relatif dan suhu udara. Pengukuran yang dilakukan secara langsung ini akan membantu merancang alat untuk meningkatkan kualitas udara di sekolah. Donna Green menjelaskan,
what we need to identify is when, for example, it's a good time to open a window. If you're near a highly trafficked road, you don't want open windows facing a commute traffic road in the morning.
Katanya yang perlu mereka identifikasi adalah kapan, misalnya saat yang tepat untuk membuka jendela. Jika Anda berada di dekat jalan yang padat lalu lintas, Anda tidak ingin membuka jendela yang menghadap jalan lalu lintas itu di pagi hari. Tapi begitu kemacetan lalu lintas mereda, Anda mungkin sebaiknya membersihkan udara di ruangan dengan membuka jendela, pintu, mendapatkan ventilasi silang atau menggunakan kipas angin mekanis untuk membersihkan polusi udara di dalam ruangan itu. Menurutnya jelas akan sangat bagus jika mereka bisa menempatkan teknologi pembersihan udara di setiap ruangan. Tetapi ini merupakan solusi yang mahal untuk dilakukan di mana-mana saat ini, sehingga mereka perlu mengidentifikasi area yang paling membutuhkan bantuan dengan cepat. Monitor-monitor yang digunakan tidak terlihat mencolok dan dapat ditempatkan hampir di mana saja di dalam ruangan. Kepala Sekolah Doug Thomas menambahkan,
comes down to safety. Comes down to children being able to learn and being a great place. Yeah, healthy, happy, safe.
Katanya hal ini berkaitan dengan keamanan. Yang penting anak-anak dapat belajar dan berada di tempat yang baik, sehat, bahagia, dan aman. Donna Green dan Profesor Jeff Hanmer mengatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa rata-rata kualitas udara di luar baik. Tetapi data tersebut tidak mencakup pengukuran di dalam ruangan yang paling memengaruhi manusia. Green mengharapkan adanya lonjakan yang reguler saat proyek berlangsung dan mungkin lebih banyak polusi dalam ruangan. Bagi Jeff Hanmer, idealnya harus ada monitor di setiap kelas, di setiap sekolah untuk membantu guru dan siswa merespons situasi di mana udara menjadi buruk bagi kesehatan. Misalnya, jika seorang guru melihat bahwa tingkat karbon dioksida naik di atas batas sehat, ia dapat membuka jendela atau memindahkan kelas keluar. Jeff Hanmer menambahkan,
what I think we need to do is to make sure that there's a minimum standard of air ventilation within every school. So,
menurutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa ada standar minimum ventilasi udara di setiap sekolah dan fokus pada kualitas udara di dalam ruangan. Bagi Donna Green dan kepala sekolah Doug Thomas, harapannya adalah bahwa penelitian ini juga akan memberikan data yang baik dan kuat untuk menginformasikan kebijakan masa depan dengan lebih baik dan tentang bagaimana sekolah harus dibangun agar dapat menyediakan kualitas udara yang diperlukan di dalam ruangan. Donna Green juga berharap agar para siswa sekolah yang berpartisipasi dalam program ini akan terinspirasi olehnya dan mengambil pekerjaan di industri energi terbarukan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.